რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა საქართველოსში 17 საათია. უმთავრეს ახალ ამბებს გაგაცნობ თავიდან სულ მოკლედ. Raketa Buki's რუსი მწარმოებელი აცხადებს, რომ თვითფრენავი მალაიზიის სამგზავრო თვითფრენავი ძველი წარმოების რაკეტამ ჩამოაგდო. მეამბოხეებმა ავღანეთის მთავრობის ჰუმანიტარული სამსახურის 9 თანამშრომელი დახოცეს. ერაყის პრემიერი უკმაყოფილოა კოალიციის მხარდაჭერით. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. საჰაერო თავდაცვის რაკეტა ბუკის რუსი მწარმოებლის თანახმად, შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი რაკეტის ძველი ვერსიის მიერ იქნა ჩამოგდებული. ეს სახელმწიფო კონსორციუმ ალმაზ ანტაის გენერალური დირექტორის მრჩეველმა დღეს განაცხადა პრესკონფერენციაზე მოსკოვში. მიხაილ მალიშევსკის თქმით, ბუკის ძველ ვერსიას კვლავ მოიხმარს უკრაინის არმია და ის აღარ აქვს შეერაღებაში რუსეთს. მალიშევსკის თქმით, დასკვნა ეფუძნება რაკეტის ნამსხვრევების იმ ფოტოგრაფიების ანალიზს, რომლებიც საჯაროდ მისაწვდომია. მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების მიზეზების გამო დაპირისპირება რუსეთი უკრაინის არმიას ადანაშაულებს. უკრაინა და დასავლეთი აცხადებენ, რომ სეპარატისტთა კონტროლქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან გატყორცნილი რაკეტა მოხვდა თვითმფრინავს, რომელშიც მყოფი ყველა 298 მგზავრი დაიხოცა. ბრიტანელმა გამომძიებლებმა ორი დღის წინ განაცხადეს, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ მის მიმართ ბრალდებების გასაქარწყლებლად გაყალბებული სატელიტური ფოტოები წარმოადგინა თავის დროზე. ავღანეთის მთავრობის განვითარების პროგრამის 9 ავღანელი თანამშრომელი, მათ შორის ქალი, დახოცეს მეამბოხეებმა მათ საცხოვრებელ ადგილზე, რომელიც ბალხის პროვინციაში მოშორებულ რეგიონში მდებარეობდა. თავდასხმა მოხდა 2 ივნისს დილით ჩეხეთის ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ადამიანის გასაჭირში საველე ოფისზე, რომელიც სოფელ არაბში იყო განთავსებული. პროვინციის პოლიციის წარმომადგენელმა დურანიმ განაცხადა, რომ 7 მოკლული სახელმწიფო სოლიდარობის პროგრამით მუშაობდა. 2 მოკლული უსაფრთხოების მუშაკები იყვნენ. მისივე განცხადებით, გასულ კვირაში დაიწყო უსაფრთხოების ოპერაცია ამ არეალში, ისე რეგიონი ავღანეთის სხვა პროვინციებთან შედარებით უფრო მშვიდობიანი და სტაბილური იყო. ერაყის პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ აბადის განცხადებით, საერთაშორისო კოალიცია არაკეთებს საკმარის იმისთვის, რომ დაეხმაროს ბაღდადს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ბრძოლაში. პარიზში გამართულ კონფერენციაზე 2 ივნისს აბადიმ განაცხადა, რომ კოალიციური პარტნიორები არ აწარმოებენ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების ჰაერიდან საკმარისად დაზვერვას. პარიზის შეხვედრაში მონაწილეობას იღებს დასავლეთის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების 20-მდე მინისტრი, რომელთა მსჯელობის საგანი ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაა. ცნობილი უზბეკი უფლება დამცველი ელენა ურლაევა მისი ნაამბობით პოლიციამ დააკავა და ძალადობის და სექსუალური დამცირების მსხვერპლი გახდა ის მას შემდეგ, რაც ბამბის მრეწველობაში იძულებით დასაქმების დამამტკიცებელი მასალა შეაგროვა. უზბეკეთის უფლებების დამცველი აცხადებს, რომ ის დააკავეს ქალაქ ჩინასში 31 მაის მას მერე, რაც გაესაუბრა და ფოტოები გადაუღო მასწავლებლებს, რომლებიც ოფიციალურმა პირებმა აიძულეს ემუშავათ ბამბის პლანტაციაში. გამოძახებულმა სანიტრებმა ის გააშიშვლეს და ჩაუტარეს ვაგინალური და რექტალური ჩხრეკა. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა შუა აზიაში განაცხადა, რომ საერთაშორისო რეაგირება უნდა მოხდეს ამ ფაქტს შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მხრიდან. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ბოლომდე გაუწევს მხარდაჭერას სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს. ეს ირანის სააგენტოს ცნობით. როჰანიმ განაცხადა თეირანში სირიის პარლამენტის სპიკერის მოჰამად ალ-ლაჰამის სტუმრობისას. შეხვედრა შედგა სირიაში ბრძოლების გამძაფრების ფონზე. მაგრამ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. საერთაშორისო ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. დატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ეძღვნება წიგნის საერთაშორისო ფესტივალს, რომელიც კვირას დაიხურა. ეს იყო, ეს არის ჩემი აზრით, თბილისის კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რომელიც თუ არ ვცდები, ეს ფესტივალი წელს მე-17-ე ჩატარდა. ამ ფესტივალს ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მიუძღვნა ერთი სიუჟეტი და სანამ მოუსმენდეთ ფესტივალის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, გამომცემელს, პოეტს გვანცა ჯობავას, გვანცა უკვე არის აქ ჩვენთან რადიო თავისუფლების ოფისში, მე მინდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რადგანაც სწორედ ამ სიუჟეტში კარგად ჩანს თუ რა ხდებოდა წლევანდელ ფესტივალზე.
იასმინა მიხაილოვიჩმა მილორად პავიჩის ავტოპორტრეტის გამოსახულებიანი თეთრი მოსაცმელი პირველად საგანგებოდ ამ შეხვედრისათვის ჩაიცვა. პავიჩის ნახატის ორიგინალი დღეს პარიზის ერთ-ერთ გალერეაში ინახება. მისი დემო ვერსია კი აქაა თბილისში. მერე რომ პავიჩი ცოცხალი აღარ არის, იასმინა მაინც მასთან ერთად მოგზაურობს. ახლაც გამომცემლობა ინტელექტში ყველაზე ცნობილი სერბი მწერლის ქრივი გამომცემლებთან და მთარგმნელებთან შესახვედრად ისევ პავიჩთან ერთად მივიდა. გამომცემლობის ფოიეში დადგმულ სტენდზე 7 ახალი წიგნია გამოფენილი. 6 პავიჩის ავტორობით, ერთიც თავად იასმინა მიხაილოვიჩის. ეს რამდენიმე თვიანი შრომის შედეგია, რომელსაც ჰქვია პავიჩი ქართულად. იასმინა წიგნებს ათვალიერებს. პირველად ხელში ხაზარულ სიტყვის კონას იღებს, ატრიალებს, რამხელა წიგნი გამოსულა ამბობს. გამომცემლები უხსნიან, რომ მასში წიგნის ორივე ნაწილი გააერთიანეს, მდედრული და მამრული. ისე აგინძული ორივე მხრიდან შეგიძლია წაიკითხო, საიდანაც გინდა იქედან დაიწყებ, უხსნიან. ორიგინალურია, ამბობს იასმინა. თქვენ ყველაზე მეტად პავიჩის რომელი წიგნი გიყვართ? მეკითხებით.
Second body because I am a main hero.
სხვა სხეული, იმიტომ რომ მე მისი მთავარი გმირი ვარ.
პასუხობს იასმინა მიხაილოვიჩი და სათითაო თათვალიერებს ყველა გამოცემას. არის რაღაც განსაკუთრებული, როცა გამორჩეულ მწერალზე მისი ერთ-ერთი ყველაზე ახლობელი ადამიანი გიყვება. ამიტომაც ბევრი კითხვა ისმის. თურმე პავიჩი ფანქრის წერდა, თურმე სულ პირველად იასმინას პატარა ჩიბუხი აჩუქა, თითქოს თავისთავი გაუნაწილა, თურმე საერთო შვილები არ ყავდათ, მაგრამ წიგნები იყვნენ მათი შვილები, თურმე პავიჩი იასმინაზე 31 წლით უფროსი იყო. იცოდით, თურმე მილორადი მუსიკას სწავლობდა, ვიოლინოზე დაკვრას ეუფლებოდა, ერთხელ კი მუსიკას თავი მიანებდა და გადაწყვიტა ლიტერატურის პროფესორი და მწერალი გამხდარიყო. თურმე თავად პავიჩს ყველაზე მეტად თავის ნაწარმოებებს შორის თავისი ლექსები და მოთხრობები უყვარდა. მისი დებიუტიც ლიტერატურაში სწორედ პოეტური კრებულით შედგა. თურმე იასმინა მის ყველა გმირ ქალზე ეჭვიანობდა და თურმე
მილორად პავიჩს loves literature and me.
მილორად პავიჩს უყვარდა ლიტერატურა და მე.
თავის წიგნში ხაზართა ზღვის ნაპირებზე კი ამ სიყვარულზე იასმინა ასე წერს: მუყვარდი თუ არა, დიახ მუყვარდი. წარმოუდგენლად დიდი ვნებიანი სიყვარულით, რადგან სიყვარულის თითოეული შემთხვევა ტკივილამდე უნიკალურია, სასტიკად ეგოცენტრული და დრამატული. მიყვარდა თუ არა, დიახ მიყვარდა. ისე გადაცებით, როგორც მხოლოდ ქალს შეუძლია უყვარდეს. ანუ ვიყავი დამყოლი, მზრუნველი, ხშირად ნერვული და ძალიან მგრძნობიარე. ერთმანეთი კი გიყვარდა სიხარულით, ზარზეიმით. თითქოს ერთმეორისათვის ფასთა უდებელი საჩუქარი ვიყავით. ციგნის ქართულ ენაზე მთარგმნელი ქეთევან ყანჩაშვილია. ის ამბობს:
პირველი არის აზერბაიჯანში, როგორც თვითონ ამბობს, პოტენციურ ხაზარეთში მოგზაურობა. მეორე ნაწილია დაგვიანებული სათრფიალო წერილები და ქმარზე მოგონებების ნაკრებია და შემდეგ დანარჩენი ნაწილი შედგება ცოლისა და ქმრის მოთხრობებისგან, ერთსა და იმავე ამბავზე დაწერილი მდედრული და მამრული ამბებისგან.
თავად იასმინამ კი გვითხრა, რომ ეს წიგნი პავიჩისადმი სასიყვარულო წერილების გაგრძელება, მათი ერთობლივი ცხოვრების გახსენებაც. სწორედ ამ წიგნიდან ვიგებთ, რომ პავიჩის სამშობლოში, სერბიაში, მისი გარდაცვალების შემდეგ ხაზარული სიტყვის კონი სერბულად გამოცემას ხელახლას უბრალოდ 3 წელი დაშჭირდა. იმ დროისათვის უკვე არსებობდა ამ წიგნის 95 გამოცემა. წიგნი 26 ენაზე იყო ნათარგმნი. იასმინა იხსენებს, რომ სერბიის გარდა ყველგან ყველაფერი მარტივი და ხელმისაწვდომი იყო. სერბიაში პავიჩის დასაბრუნებლად კი მას მრავალი წელი დაშჭირდა. პავიჩი ქართულად თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენაც გახდა. ამ საგამომცემლო პროექტის ავტორების ვიად კვარაცხელია და გვანცა ჯობავა არიან. წიგნების დიზაინზე თეონა ჭანიშვილმა ისრუნა. ხაზარული სიტყვის კონა, უკანასკნელი სიყვარული კონსტანტინოპოლში, სხვა სხეული, 7 მომაკვდინებელი ცოდვა, უნიკალური ეგზემპლარი ჩაით დახატული პეიზაჟი. ასეთია ინტელექტის საჩუქარი პავიჩის მკითხველებისადმი.
პირადად ჩემთვის ეს რომანები მართლაც გამორჩეული ნაწილებია იმ დიდი იდუმალი სამყაროსი, რომელიც მილორად პავიჩმა მთელი სამყაროს დინამოს დასანახად, მთელი მსოფლიოს დასანახად შექმნა ბელგრადში, თავის სამშობლოში და დღეს ჩვენ საქართველოში ვსაუბრობთ მის შესახებ, ვსაუბრობთ მისთვის ყველაზე მშობლიურ ადამიანთან, ვეკითხებით მას ამა თუ იმ ლიტერატურული თუ შემოქმედებითი საიდუმლოს შესახებ. ჩვენ თვალწინ არის მილორდ პავიჩის შემოქმედება, რომელსაც შეგვიძლია დღეიდან გავეცნოთ და ვიგრძნოთ სწორედ ის განსხვავებული, ორიგინალური, ნებისმიერი თვალსაზრისით, ფორმის თვალსაზრისითაც, თემის თვალსაზრისითაც სამყარო, რომელიც უნიკალური სამყარო, რომელიც მილორდ პავიჩმა შექმნა.
გვეუბნება ზვიად ყარაცხელია. ხაზარული სიტყვის კონის მთარგმნელის გურამ გოგიაშვილისათვის ყველაფერი სწორედ ამ წიგნით დაიწყო. ინოსტრანაელ ლიტერატურაში დაბეჭდილ მამოცნეული ფორმის და შინაარსის რომანმა ისე ჩაითრია, რომ აღარც მოშორებია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გურამ გოგიაშვილი ახსენებს, რომ წიგნის თარგმნის წინ ჯერ საფუძვლიანად შეისწავლა ხაზარების ისტორია და მხოლოდ შემდეგ შეუდგამ რომანის გადმოქართულებას.
საიდანაც გინდა წაიკითხავ, გინდა ბოლოდან, გინდა შუიდან, გინდა თავიდან და ლექსიკონის მიხედვით არის თქვა რაღაცა სიტყვა, მე ეს სიტყვა მიგანიშნებს მეორე სიტყვაზე, ის მეორე სიტყვა მესამე სიტყვაზე და ეს დაკვირნაობა თლიანობაში გამოდის ერთი სიუჟეტი.
რომანი კროსვორდი, რომანი ლაბირინთი, რომელშიც ხელის ცეცებით მიიკვლევ გზას. ეს კი პავიჩის ჩაიცდა ხატული პეიზაჟია, რომელიც ელზა ციკლაურმა თარგმნა. მასვე ეკუთვნის სერბი მწერლის კიდევ ერთი გახმაურებული წიგნის უკანასკნელი სიყვარული კონსტანტინოპოლში ქართული თარგმანიც. უნიკალური ეგზემპლარის თარგმანის ავტორი კი სალომე ბენიძია. მას როგორც ავტორს, მკითხველსა და მთარგმნელს ძალიან გაუმართლა. ვინც სალომეს იცნობს, იცის, რომ მილორად პავიჩი მისი უსაყვარლესი მწერალია. უკანასკნელი სიყვარული კონსტანტინოპოლში კი წიგნი, რომელსაც დაუსრულებლად შეუძლია ილაპარაკოს. სოციალურ ფეისბუქში კი სალომე ბენიძისნი კი ერთხანს სწორედ ამ წიგნის გმირის სახელი ერისენა ტენეცკაია იყო. უნიკალური ეგზემპლარი კი იმ წიგნად იქცა, რომელმაც მთარგმნელს ერთდროულად დიდი სიამოვნებაც მიანიჭა და დიდი პასუხის მგებლობაც დააკისრა.
ეს არის დეტექტიური რომანი, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილსაც ესე ქვია უნიკალური ეგზემპლარი, მეორე ნაწილს ქვია ლურჯი წიგნაკი. მეორე ნაწილი არის პირველი ნაწილის 100 დასასრული. თავად პავიჩი ამბობდა ამ წიგნის შესახებ, რომ ყველა მკითხველს შეხვდება ის დასასრული, რომელსაც ის იმსახურებს. ჩემთვის პავიჩს გამოარჩევს ჯადოსნურობა. ეს არის ჩვეულებრივი ავტორი, აბსოლუტურად მაგიური სამყარო აქვს, რომელშიც გამოგზავნებს. თანაც ამავდროულად გრძნობ, რომ მიუხედავად ამისა შეიძლება და ეს ისტორია ზუსტად შენ დაგმართნოდა.
მილორად პავიჩის შემოქმედების მოყვარულთათვის ზეიმი კვლავ გრძელდება. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი ექსპო ჯორჯია საგამოფენო სივრცეში კიდევ ორ დღეს გაგრძელდება. პავიჩის წიგნების ახალი გამოცემების პოვნაც სწორედ იქ შეგიძლიათ.
დიახ, ეს იყო სიუჟეტი, ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც პრინციპში კონკრეტულად მიეძღვნა წიგნის ფესტივალის ერთ ღონისძიებას. ეს არის მილორად პავიჩის წიგნების პრეზენტაცია. პავიჩის მეუღლე წარადგინა ხო რამდენადაც ვიცი ეს წიგნები და შეიძლება ვისაუბროთ ალბათ კონკრეტულად ამ ღონისძიებაზეც, მაგრამ არ დაგვაუწყდა, რომ 60 გამომცემელი და გამავრცელებელი მონაწილეობდა წლევანდელ ფესტივალზე. მე პირველ რიგში მადლობა მინდა უთხრა გვანცა ჯობავას, რომ დაგვთანხმდა და მოვიდა დღეს ჩვენთან სტუდიაში ფესტივალზე სასაუბროთ. მე მგონი შემაჯამებელი საუბარი ჯერ არ ყოფილა, არც მე არ მომისმენია მედიაში და აი დღეს გვაქვს საშუალება, რომ შევაჯამოთ ფესტივალი, რომელიც კი მე თავში ვთქვი, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კულტურული პროექტი საქართველოში. წარმატებული იმიტომ, რომ ეს ის დრო არის, ის დღეებია, როცა მთელი თბილისი იყო შემთხვევაში ნამდვილად ცხოვრობს წიგნებით და ფესტივალი და ხალხი დატვირთული მოდის ფესტივალიდან. ერთ-ერთი პრეტენზია, რომელიც მე მოვისმინე, ეს იყო პრეტენზია თითქმის ყველამ გამოთქვა, რომ ექსპო ჯორჯიაში ცხელოდა. მოდი ჯერ ამ პრეტენზიას უპასუხოთ.
პრეტენზიით დავიწყოთ და შემდეგ
კი დავიწყოთ, რა თქმა უნდა. შემდეგ ვილაპარაკოთ წარმატებებზე.
წარმატებებზე კი ბატონო, პრობლემა არ გვაქვს. რა შეხება აი ამ სიცხეს, ასე ხდება ხოლმე, რომ უკვე აი რამდენიმე წელია ყოველწლიურად დგას ეს პრობლემა და პრინციპში ჩვენ ვართ ხოლმე დამოკიდებული იმაზე, როგორი ამინდი იქნება გარეთ, რამდენად ცხელა და ასე შემდეგ. ყოველწლიურად, ნუ მე ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომეციცა შეიძლება რომ განუმარტო, იმიტომ რომ რეალურად ხალხს გონია, რომ ეს არის ორგანიზატორის და კონკრეტულად წიგნის გამომცემელთა და გამომრჩეველთა ასოციაციის პრობლემა, რომ ის არის თვალსაჩინო მკითხველის აი ამ კომფორტს და ასე შემდეგ. რეალურად პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ უბრალოდ ვართ დამქირა შემსავებელი რამდენიმე დღის განმავლობაში ექსპო ჯორჯიასი, რომელიც ამ ეტაპზე ამჟამად საქართველოში არის ერთადერთი რეალური სივრცე, რომელიც დაიწევს ამ ხელა ღონისძიებას და ამ ხელა ფესტივალს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად ჩვენ ფესტივალის წინაზე დიდი ხნის ადრეც გვაქვს ხომ ექსპო ჯორჯიასთან მოლაპარაკება, თხოვნა, რომ რამენაირად შეიცვალოს ეს კონდენსირების სისტემა, გაუმჯობესდეს და ასე შემდეგ, ვიღებთ ხშირად დაპირებას, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდება ისევ, რომ ვდგებით იგივე რეალობის წინაშე. წელს იყო ოდნა უკეთესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ მრავალი მცდელობის შემდეგ მივახციეთ იმას, რომ რაღაც გარკვეულწილად შეკეთდა და როგორც გითხრათ ეს ფილტრები შეიცვალა და ასე შემდეგ, შემდეგ და უფრო მეტ ჰაერს ატარებდა და ამიტომ ოდნავ უკეთესი მდგომარეობა გვქონდა წელს შარშანდელთან შედარებით. თუმცა ის, რომ მთლიანად ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს წესით, როგორც ჩანს, და ეს პრობლემა სამწუხაროდ ამბობენ ისინი, რომ არის ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული
და თქვენს თანხები გიჯდებათ.
ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენ ხო აი ესეთი პრეტენზიას მოვისმინე, რომ თქვენ ასოციაცია იღებთ თანხებს გამომცემლებისგან, რომ ეს ჩაატაროთ და მაშინ აი ეს მოაწესრიგეთ და რეალურად ჩვენ იმ თანხებს, რასაც ვიღებთ, ხარჯავთ იმაში, რომ ეს უზარმაზარი სივრცე დავიქირავთ, რომელიც ასევე ძალიან დიდ ხარჯთან არის.
გამოცემებს ფული აღარა აქვს. მოდი თქვათ ესეც ხო? ესეც ხო არის? ჩანდა თუ არა ფესტივალზე ის, რომ პრობლემები აქვთ გამოცემებს სწორედ ფინანსური?
ფესტივალზე
სხვა ადამიანი რომ მოსულიყო და შეეხე და ან შეედარებინა, თქვა და ორი წლის წინანდელი ბაზრობა წლევანდელ ბაზრობას.
ერთის მხრივ არ ჩანდა იმ მხრივ, რომ თქვათ გქონდა ახალი სტენდები, ძალიან ლამაზი სტენდები და ვიზუალურად ესთეტიურად იყო ძალიან ლამაზი ფესტივალი წელს. ასევე არნახულად დატვირთული იყო მთავარი სცენა, ყოველ ნახევარ საათში იმართებოდა ახალი წიგნების პრეზენტაციები, შეხვედრები ავტორებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ არის აქ კიდევ მეორე მომენტი, რაც ასევე ძალიან მიმზიდველია ჩვენს ფესტივალზე, ეს გახლავთ ფასდაკლებები და იყო აი აქ ორად გაიყო აზრი, ზოგს ძალიან მოსწონდა ეს ფასდაკლება, ზოგი ამბობდა, რომ აღარ არის ისეთი ფასდაკლება, როგორიც იყო შარშან.
ვარი არ არის ისეთი, როგორიც იყო შარშან.
ხო, აი მიზეზი არის ის, რომ ორი წლის განმავლობაში, 2013 წლიდან მოყოლებული, ორი მიზეზი არსებობს მოკლედ ამ ამბის. ამ ორი წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ჩვენმა ხელისუფლებამ განახორციელა უფასო სახელმძღვანელოების პროგრამა, პროექტი, ასე ვთქვათ, მას შემდეგ ჩვენი გამომცემლები ძალიან ხმამახლ საუბრობენ იმის შესახებ, რომ აუცილებლად ძალიან მალე დადგებოდა ეს რეალობა, რომელიც დგას და თუ ასე გაგრძელდა არაგაუმჯობესებას გაუარესებასაც კი ველოდებით. თუმცა აი არაფერი ამ ორი წლის განმავლობაში არ შეცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ სარჩელია სასამართლოში და განიხილება ახლა სააპელაციოში, კვლავაც ესეთ გაურკვეველ ვითარებაში ვიმყოფებით და სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ რადგანაც ეს იყო სოციალური პროექტი, ასე ვთქვათ, და ძალიან მომხიბვლელი და მიმზიდველი,
არაპოპულარული აღმოჩნდა თქვენი პოზიცია.
ჩვენი პოზიცია აღმოჩნდა არაპოპულარული და ჩვენი მკითხველების მხარდაჭერაც კი ძალიან გაგვიჭირდა, რომ მოგვეპოვებინა. შესაბამისად, დღეს ვგავართ იმ რეალობის წინაშე, რომ ძალიან ბევრი გამომცემლობა ან დაიხურა, ან გაკოტრებული
ის
არის. კი, დაიხურა ის გამომცემლობები, რომლებიც მუშაობდნენ სუფთად სახელმძღვანელობის გამოცემაზე და რა თქმა უნდა, ესეც რატომ მოკითხულობდნენ? ეს ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ აირჩიოს გამომცემლობამ თავისი მიმართულება და იმუშაოს ამა თუ იმ წინაზე. რა თქმა უნდა, მათ არსებობას უკვე აზრი აღარ ქონდა ამ შემთხვევაში, თუმცა არიან გამომცემლები, რომლებიც რა თქმა უნდა ორივეს მხატვრულსაც და ასეთ წიგნებსაც გამოსდენენ, მათი ვითარება ძალიან რთულია. ამას ემატება კიდევ არის კურსი ძალიან ისეთი მერყეობა და ყველამ ვიცით და ყველგან აისახა ეს ამბავი და ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ასახულიყო წიგნის ბიზნესეც და აი ამ პირობებში მე პირადად ჩემი პოზიცია იყო, იმიტომ რომ მეც როგორც მკითხველი ჩვეულებრივ ვიყენებ ხოლმე ამ ფესტივალს იმისთვის, რომ შევიძინო ფასდაკლებით წიგნები. მიუხედავად ამისა, მე საკმაოდ კარგი ფასდაკლებით შევწელი რომ წიგნები შემეძინა. იქ იყო ძალიან ისეთი აქციები, ლარიანი, ორლარიანი, მაინც ახერხებდნენ გამომცემლები, რომ ესეთი ფასდაკლება გაეკეთებინათ და რა ვიცი, დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მკითხველი გაგებით მოეკიდება ამ ამბავს. და იმედი მაქვს ის რომ მომავალ წელს სიტუაცია იქნება შეცვლილი.
ხო არ აპირებთ ადგილის შეცვლას. პრინციპში რა სიცხე რატომ მოქმედებს? ხო ადამიანს როცა ციგლის ფესტივალზე იმყოფება, ის დაჯდება ციგს გადაათვალიერებს, წაიკითხავს, მე ყოველთვის მშურდა ხოლმე, მახსოვს პირველი დიდი შთაბეჭდილება იტალიაში მივიღე, რომში, როცა ციგლის მაღალ დიდი ციგლის მაღაზია იქ და ადამიანებს უყურებდი, რომლებიც მთელი დღე იქ ისხდნენ, კითხულობდნენ, არავინ მათ არაგდებდა იქიდან, იქვე ყავას სვავდნენ, სავარძელში ძალიან კომფორტულად, ძალიან კომფორტულად, არ ცხელოდა, ზაფხული იყო, მაგრამ იქ გრილოვი კონდიციონერი იყო ჩართული და ადამიანები კითხულობდნენ ციგს. ეს იდეალური სივრცეა, რომელიც პრინციპში შესაძლებელია, რომ ჩვენთანაც მოეწყოს, რადგანაც დამეთანხმებით ალბათ გვანცა, რომ მიუხედავად აი ამ გაჭიროებისა და ამ პრობლემებისა, ციგნის მიმართ ინტერესი საქართველოში დიდია. ხო ასეა, ხო დიდია, არ ვიცი თუ არსებობს რამე კოლევა, მაგრამ ეს აშკარად ჩანს.
ციგნის მიმართ იზრდება ინტერესი, რაც ძალიან სასიამოვნოა და თუნდაც აი ეს ფაქტი, რომ არ ვიცი დაახლოებით ალბათ 70,000 ადამიანი ყოველწლიურად სტუმრობს თბილისის ციგნის საერთაშორისო ფესტივალს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ყავს მუდმივი მკითხველი, იმიტომ რომ საერთაშორისო აი ჩვენს Facebook გვერდზეც როცა ახლოვდება ხოლმე მაისი უამრავი ადამიანი გწერს, რომ აი ზუსტი თარიღი როდის იქნება. ადამიანები ელოდებიან, ეს არის რაღაცა ტრადიციის დონეზე უკვე ეს ფესტივალი ყოველწლიური და არსებობს ძალიან დიდი მოლოდინი. შესაბამისად შეიძლება არ არის ძალიან ბევრი, მაგრამ კითხველი საქართველოში დღეს არის.
კი, მაგრამ აი 60 გამომცემელიო, ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად აი ამ პრობლემებისა, ეს ბიზნესი მაინც მუშაობს.
60 გამომცემელი, გამავრცელებელი, ციგნის მაღაზია, კი, მუშაობს და აი მართლაც რაღაცა ისეთი დასაფასებელია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ახერხებენ ამ პირობებში. მოახერხეს ის, რომ ძალიან საინტერესო ახალი გამოცემები იყო წელს და რაც ძალიან მისასალმებელია, ასევე ის გახლავთ, რომ წელს ყავდა ახალი გამოცემლობები, 1 და 2 წლის რომ არიან და პირველად რომ იღებდნენ მონაწილეობას ციგნის ფესტივალში.
მიუხედავად
ამ პრობლემებისა, იმიტომ რომ ჩვენს უგვეშინია ხოლმე, რომ აი ამდენი უარყოფითი რო ისმის ამ სფეროსთან დაკავშირებით, არ მოხდეს ისე, რომ ადამიანებს დაეკარგოთ იმის სურვილი საერთოდ, რომ წამოიწყონ ამ მიმართულებით რაღაც თავის საქმიანობა, თავის პატარა ბიზნესი და ასე შემდეგ და არ გახდეს ეს არაპოპულარული საქართველოში. თუმცა აი ის, რომ აი შემოგვემატა ორი ახალი გამომცემლობა იყო ძალიან ახალგაზრდა და ძალიან ესეთი გემოვნებით გამოცემული ციგნებით, ესეც აღსანიშნავია, ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენთვის და ნამდვილად ეს გახლავთ ციგნები ბათუმში, რომელიც უკვე
თავის მაღაზიაც აქვს, ესე
მაღაზიით დაიწყეს მათ და ეს ძალიან იშვიათია, იმიტომ რომ პირიქით ხდება ხოლმე ყოველთვის, მაღაზიით დაიწყეს და უკვე ძალიან ესეთი კარგი გამომცემლობა გახსნეს, ძალიან საინტერესო გამოცემებით. მეორე გახლავთ გამომცემლობა ოჩო პინტრე, რომელსაც ასევე უკვე მრავლად ყავს მკითხველი და რა ვიცი, ჩვენ მხოლოდ წარმატებას ვუსურებთ და გვიხარია, რომ შემოგვიერთდნენ.
რადგან შედეგებზე ვსაუბრობთ ფესტივალის, ალბათ საინტერესო იქნება თუ ვიცით უკვე რომელი ჟანრის ან როგორი სტილის ციგნების მიმართ ინტერესი უფრო მეტი იყო. აი თქვენი დაკვირვებით მესმის, რომ შეიძლება რაღაც გამოკვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ იქ იყავით სულ მუდმივად და აყურებობთ.
და გამოკვლევა ჩატარდა ესეთი ტიპის, რომ ჩვენ ფესტივალის დახურვის დღეს ყველა გამომცემლობას ვთხოვეთ, რომ წარმოედგინათ თავიანთი ბესტსელერი, ანუ ციგნი, რომელიც ყველაზე კარგად გაიყიდა და შესაბამისად მათი ავტორები იყვნენ თუ მთარგმნელები, დავაჯილდოვეთ შემდეგ ციგნებით. ამას თუ დავეყრდნობით ამგვარ გამოკითხვას, ძირითადად თარგმანი ჭარბობს. კი, თარგმანი ლიტერატურა და ამ გამოკვლევის გარეშეც საერთოდ ჩვენ ყველა ამ გამომცემლობა ვიცით, რომ თარგმანი ლიტერატურა ყველაზე კარგია. ეს
ნორმალურია.
იყიდება. ეს ნორმალურია. ცოტა უჭირს ქართულს, ანუ თანამედროვე პოეზიას, პროზან უკეთეს მდგომარეობაშია, მაგრამ ნამდვილად კონკურენციას თარგმანი ლიტერატურას ვერ.
ხო, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ალბათ ხარისხიც. რამდენად ამაღლდა ხარისხი, იმიტომ რომ მუდმივად საუბარი იყო იმაზე, რომ თარგმანის დონე სამწუხარო ძალიან დაეცა, რომ ეს არ არის ის დონე, რომელიც იყო თქვა საბჭოთა პერიოდში, როდესაც პრინციპში ძალიან მაღალი პროფესიული დონე იყო თარგმანის, რომ ახლა დაეცა და ნუ აღარ დავასახელებ გამომცემლობებს, რომელთაც არა აქვთ ავტორიტეტი, შეიძლება ასე ითქვა, სწორედ ამ თვალსაზრისით. როგორი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით?
თარგმანებს რაც შეეხება, რა ვიცი, მე ვერ დაგეთანხმებით იმაში, შემს ზოგადი სურათი ისეთია რომ დაეცა კი მეც მსმენია სხვადასხვა რაღაც გამოცემის შესახებ და მთარგმნელების უარყოფითი დამოკიდებულება თუმცა წელს კი ამ ჯამად ჩვენ ყავს ესეთი გამომცემლები რომელიც ნუ ეხა არ დავასახელებ მაგრამ პრინციპულად პირდაპირ მუშაობენ იმაზე რომ რაც შეიძლება მაღალი ხარისხის თარგმანები შეთავაზონ მკითხველს და არიან კიდეც ძალიან ცნობილი მკითხველთა შორის აი პირდაპირ რომ ირჩევენ რომ თუ აქ არის გამოცემული ესე იგი თარგმანი იქნება კარგი ასეთიც არის და რაც
ანუ უყურებენ გამოცემლობას
უყურებენ გამოცემლობას რა თქმა უნდა და რაც ძალიან კარგია აი ხომ მიდის დიდი ხანია უკვე ტენდენცია იმისკენ რომ აუცილებლად წიგნი ითარგმნოს ორიგინალიანიდან. მაშინ ადრე ცოტა სხვა ვითარება იყო რუსულიდან თარგმანი ძალიან ხშირად. ახლა ეს არაპრესტიჟულად ითვლება და მიიჩნევა რომ აუცილებლად თუ თარგმნელი არსებობს საერთოდ და ძალიან იშვიათი ენა არ არის, თარგმანი აუცილებლად.
თუმცა მე ერთი გამოცემლობის სია ვნახე სადაც ძალიან საინტერესო თარი იქ აღნიშნულია რომ ინგლისურიდან თარგმნა სახელი და გვარი, ან თარგმნა სახელი და გვარი რუსულიდან თარგმნა ეს არ წერია ხოლმე მაგრამ როდესაც წერია თარგმნა გასაგებია
რომ ეს ნიშნავს რომ ორიგინალიდან
არ არის ორიგინალიდან თარგმნები მიუხედავად ამისა ალბათ საინტერესოა რომ გარდა თარგმნისა თავად აი რომელი თარგმნილი ლიტერატურის მიმართ არის მიდრეკილება ხო იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს დეტექტივი უფრო მოწოდეთ სათავგადასავლო ჟანრი და პოლიტიკური ამაზე მინდა ძალიან კითხოთ მაინც პოლიტიკური
კი ბატონო მოგახსენებთ რა თქმა უნდა ყოველად ძალიან პოპულარულია კლასიკა ჩვენთან და როდესაც აი ჩვენი გამომცემლები მუშაობენ საერთაშორისო ფესტივალებზე და თავიანთ უცხოელ კოლეგებს თხოვენ კლასიკას, კლასიკოს ავტორებს ისინი არიან ხოლმე ძალიან გაოცებული, იმიტომ რომ ეს აღარ არის მსოფლიოში პოპულარული და ამის თავიანთ ქვეყნებშიც კი დაავიწყდეთ ხოლმე ეს კლასიკოსი ავტორები და ძირითადად რაც შეიძლება თანამედროვე ლიტერატურაში.
იმიტომ რომ არ აქვს ყველაფერი თარგმნილი.
ხო, ჩვენთან არის
ხო. ანუ რუსულიდან არის.
ჩვენთან სხვა ვითარება, ჩვენ რაღაც პატარა ჩამორჩენა გვაქვს ამ მიმართულებით და აი ხო ზუსტად მაგიტომ მიდის ესეთი აქტიური თარგმნობის საქმიანობა რომ რაღაცნაირად შემოახერხოთ და დავეციოთ ამ ყველაფერს. თუმცა უკვე არის ტენდენცია იმის რომ გარკვეული ესეთი თანამედროვე ცნობილი ავტორებიც უკვე პოპულარული გახდა საქართველოში.
მაგრამ ეს ძალიან ძვირი ღირს. მოდით ამაზეც ვისაუბროთ, ხო? თუ არ არის ახლა თქვენ გამოცდილებასთან და ურთიერთობა და ავტორები მოითხოვენ საავტორო უფლებების
საავტორო უფლებას აკმაო ძვირია, თუმცა უკვე
კიდევ არის გამოცემლობები, რომლებიც არის ცალადა.
შეიძლება რაღაც იშვიათ შემთხვევებში არის ესეთი რამე, მაგრამ ძირითადად თუ ჩვენ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ ვართ დემოკრატიული და ესეთი სახელმწიფო და მიულტვით
ევროპისკენ
და კანონმორჩილი, მაშინ ჩვენ ნამდვილად გვევალება, რომ დავიცვათ ეს საავტორო უფლება, შევიძინოთ ჩვეულებრივი ინფორმით და იმწესით საავტორო უფლება, როგორც ეს დადგენილია. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი გამომცემლები ძირითადად მისდევენ ამ გზას, ძალიან დიდი კონკურენციაც არის გამომცემლებს შორის ამა თუ იმ ავტორზე, ანუ ვინ პირველი მოახერხებს რომ მოიპოვოს
ეს. აი როგორ ხდება ეს, ვთქვათ, გამოიცა რომელი რაღაცა კარგი წიგნი და დასავლეთში მაგალითად კრაშებიან გამომცემლები. ყველა ერთად უკავშირდება ამ გამომცემლებს.
ეხა აქ რაღაც ესეთია სპეციფიურია ეს ამბავი. ჯერ პირველ რიგში დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ გაიგებს ამას ყველაზე უფრო ადრე, რომელი ქართველი გამომცემელი ხო თუ თქვათ ესეთი კონკურენცია ციგნზე. გარდა ამისა მნიშვნელობა ენიჭება იმას შენ იმ კონკრეტულ გამომცემლობასთან რომელმაც ეს ციგნი გამოსცა, გაქვს თუ არა რაღაც თანამშრომლობა წარსულში, როგორი იმიჯი გაქვს, ამას შეიძლება ძალიან
იმ გამომცემლებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ხო?
ის არის მნიშვნელოვანი, რომ მან იცოდეს შენს შესახებ, გენდობოდეს და ამ შემთხვევაში მას ურჩევნია რომ ისევ შენთან გააგრძელოს თანამშრომლობა, ისევ გენდობა ვიდრე ვიღაც ახალი, რომელიც პირველად
გვანცა ახალ ახალი ამბების დრო არის ერთი წუთი დავისვენოთ, წუთი ნახევარი. ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ დაუბრუნდებით სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს შორტღიანი ვიზიტით ჩამოვიდა ესტონეთის პრეზიდენტი თომას ჰენდრიკ ილვესი, რომელიც პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შეხვდება. ელთო სამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ივიცა დაჩიჩი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს. პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა პარლამენტს ოფიციალურად წარუდგინა საკანონმდებლო ინიციატივა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ უარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ საქართველოს პარლამენტის დატოვებას აპირებს. დღესვე აჭარის ავტონომიის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ ჭორი უწოდა გავრცელებულ ცნობებს თანამდებობიდან მისი შესაძლო გადადგომის შესახებ. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის ალექსანდრე კვიტაშვილისგან ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირების შედეგები სექტემბრამდე წარმოდგენა მოითხოვა პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა. როგორც უკრაინული მედია საშუალებები უწყებიან, კიევში ჯანდაცვის სამინისტროს კოლეგიის ხდომაზე გამოსვლისას იაცენიუკმა განაცხადა, რომ სექტემბერში ჩამოივლის ზოგადად ყველა სამინისტროს, რადგან როგორც ჩანს ზოგიერთს დაავიწყდა რა არის კოალიციური მთავრობა. ნიკო ფიროსმანის არსენალის თაღამით საჩუქრად გადაეცემა საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს. გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც ნიკო ფიროსმანის ნახატი 1,000,000 დოლარად ამკვირაში შეიძინა კრისტისის აუქციონზე.
თბილისის დროს 17:31 წუთია, გრძელდება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ტატო ჯინჯიხაძეა ხმის რეჟისორი და ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ვესაუბრები განსაჯობავას პოეტს, თარგმნელს, გამომცემელს. ჩვენსაუბრობთ წიგნის ფესტივალზე, რომელიც დასრულდა კვირას დაიხურა. ვსაუბრობთ წიგნის ფესტივალზე, წიგნის გამომცემლობის და გამოცემის პრობლემებზე. და არ შემილი არ კითხო გვანცას, არ გაიხსენოს ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც დაგამახსოვრდათ, შეხვედრა თუ ღონისძიება ამ სამი დღე გრძელდებოდა, 4 დღე, ამ 4 დღის განმავლობაში, რომელიც გამართა. თქვენ თქვით, რომ პრინციპში პაუზა არ ყოფილიო, ხო, მთელი დღის განმავლობაში.
პაუზა არ ყოფილა ნამდვილად და ნუ რაც დამამახსოვრდა არ შეიძლება რომ არ ვახსენოთ იყო დასაწყისშიც ამაზე სიუჟეტი, მაგრამ საერთოდ საქართველოში ჩვენ არ ვართ ასე განებიურებული იმით, რომ ახაც ესეთი მაღალი რანგის ტურები ჩამოვიდნენ ხოლმე გულისხმობ წერლებს და აი ლიტერატორებს. ჩვენი სტუმარი იყო ფესტივალის საპატიო სტუმარი იყო გამოჩენილი სერბი მწერლის მეუღლე მილორად პავიჩის იასმინა მიხაილოვიჩი, რომელიც ასევე გახლავთ მწერალი. და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ამ ქალბატონის ვიზიტი საქართველოში. მან წარადგინა ინტელექტის მიერ გამოცემული 6 წიგნი, რომელიც მილორად პავიჩს ეკუთვნის, 6 რომანი და ერთი თავისი წიგნი ხაზართა ზღვის ნაპირებზე, ასე ქვია, რომელიც გარკვეულწლად მილორად პავიჩთან ერთად ავტორობითაც არის დაწერილი, გარკვეული ფრაგმენტები მასაც ეკუთვნის ამ წიგნიდან. ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. საინტერესო აღმოჩნდა შედეგიც, იმიტომ რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩა საქართველოში ვიზიტი და წასვლის წინ დაგვიბარა, რომ ის აპირებს, რომ უკვე დაიწყოს წერა წიგნი საქართველოს.
ესე იგი, მისი ვიზიტი დაამთხვიეთ წიგნის ფესტივალს. ამ თვალს ეს დარშემილი არ კითხოთ, რომ ცოტა ხნით ადრე საქართველოში, თბილისში გაიმართა წერლობის საერთაშორისო ფესტივალი, საერთაშორისო ფესტივალი, ხო? ერთი კვირით ადრე დასრულდა. არ შეიძლებოდა რომ დაგემთხვიათ ერთმანეთისთვის თუ მოგვიანებით
გაიყვა?
ხო, ფესტივალი და ბაზრობა. ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო.
ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო, უბრალოდ გამომცემელთა ასოციაცია ამ შემთხვევაში არ იყო ჩართული ლიტერატურულ ფესტივალს.
მომავლისთვის
შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამაზე დაფიქრება ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ მე პირადად როგორც გამომცემელი მონაწილეობდი იმ ლიტერატურულ ფესტივალშიც, ჩვენი ავტორიც ფრანგი მწერალი ფილიპ ბესონი იყო ჩამოსული, ასე რომ რა თქმა უნდა.
აბა ბესონი თქვენი ავტორი იყო?
დიახ, ბესონი ჩვენი ავტორი იყო. ასევე არტანუჯის სვეტლანა ალექსეევიჩი
რომელიც სამწუხაროდ ვერ ჩამოვიდა, თუმცა ჩამოვიდა მისი აგენტი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო ადამიანი აღმოჩნდა.
საჩვენ ჩვენ გავაშუქეთ ფესტივალის დაწყება, თუ ფესტივალის შედეგების შესახებ აღარ გვისაუბრია, ლიტერატურის ფესტივალი მაქვს ხელოვნებაში და მე მგონი მაინც წარმატებით
ჩატარდა, ხო?
პირველი ფესტივალი იყო.
ძალიან საინტერესოა ესე უშუალოდ ავტორებთან შეხება, მათი აზრის გაგება, თანამედროვე ავტორების ავტორთან შეხვედრა, როგორც გამომცემლებისთვის კითხველებისთვის, ასევე ჩვენი ავტორებისთვისაც საინტერესოა რაღაცნაირად გამოცდილების გაზიარებისთვის, გაცვლისთვის, იმიტომ რომ ასეთი შეხვედრების დროს ყოველთვის იხსნება ხოლმე რაღაც გზები იმისთვის, რომ ჩვენც რაღაცნაირად გავარღვიოთ ჩვენი საზღვრები და შევძლოთ.
ხო, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ ქართულ წერილებთანაც მოეწყო ხო შეხვედრა მე ქართულ ავტორთან? ხო, ახლა ბაზრობაზე ვლაპარაკობ უკვე. ბაზრობაზე ხო ეს ტრადიციულად.
ტრადიციულად ქართულ ავტორებთან იყო შეხვედრები, რა ვიცი, უამრავი შემიძლია დავასახელო, იყო თქვა ირაკლი სამსონაძის წიგნის წარდგენა სომხურ ენაზე, სხვათა შორის იყო ლევან ბერძენიშვილის ლექცია, ძალიან საინტერესო, უამრავი ავტორი, თუმცა თალკი იყო ესეთი საბავშვო ღონისძიებები, იყო ბლოგერების.
კი, აი ბლოგერებზეც მინდოდა მეკითხა. კონკურსი?
კონკურსი იყო, ანუ წინასწარ გამოცხადდა და სხვათა შორის ასოციაციამ, გამოცხადდა ასოციაციამ და გამოცხადდა წიგნები ბათუმში, ორივე გამოაცხადა ეს ბლოგერების კონკურსი და მე გადაწყდა რომ რაღაცნაირად ერთად დაგვეჯილდოებინა გამარჯვებული. ძალიან კარგია საცოცხლების პროცესი, იმიტომ რომ სპეციალურად ფესტივალისთვის დაიწერა ბოლო წლებში გამოცემულ წიგნებზე ბლოგები და კონკურსის წესით შეირჩა, ასოციაციამ შეირჩა 5 ბლოგი, რომელიც შევიდა წიგნის ფესტივალის კატალოგში. ამ 5-დან უკვე 3-მა გამარჯვებულმა მიიღო ქასიანი ვაუჩერები, რომლითაც შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ ძალიან ბევრი წიგნი შეეძინათ ფესტივალზე. საბავშვო ღონისძიებებიდან მე მინდა გამოვყო კიდევ ერთი რამ, რომ იყო უამრავი ღონისძიებაც ეკვა გართობა ბავშვებისთვის, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ერთი გამოცემა, ეს გახლავთ ფაზლი ეტლი წინდა. ეს გამოცემა გულისხმობს, რომ ამ წიგში თავმოყრილია აუტიზმის, დაუნის სინდრომის და ცერებრალური დამბლის მქონე ბავშვების ისტორიები, მოყოლილი მათი მშობლების მიერ. თქვენ დამეთანხმებით და იცით, რომ ამ მხრივ ინფორმაციის ნაკლებობა ძერაც არის ჩვენს ქვეყანაში და აი ეს იყო ერთი მცდელობა კიდევ იმის, რომ რაღაცნაირად ავამაღლოთ ეს ცნობიერება, ცოდნა, მიმართულები და ძალიან კარგი პრეზენტაცია იყო იმ მხრივ, რომ ამ პრეზენტაციის დროს
თავი
არის ბავშვებმა. როგორც ანუ მათი მშობლები ამბობენ, რომ ეს არ არის დაავადება, ეს არის უბრალოდ განსხვავებული მდგომარეობა და სხვადასხვა ნებისმიერი მდგომარეობის ბავშვებმა რაღაცნაირად ერთად დახატეს, ითამაშეს და
ციგნები შეიძინეს.
ციგნები შეიძინეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავი იყო, რომ რაღაცნაირად ერთი ნაბიჯი იყო გადადგმული იმისკენ, რომ მშობლებმაც და შვილებმაც და ბავშვებმაც იცოდნენ, რომ აი ესეთ ბავშვებთან ჩვეულებრივ შეიძლება თამაში და მათთან ერთად
დამოკიდებულება. გვაცა და ბოლოს მინდა კითხო ფრანკფურტის ციგნების ციგნის ბაზრობა, რომ რამდენადაც ვიცით 2017 წელს, ხო, თუ არ ვცდები,
18
წელს საქართველო იქნება, ასე ვთქვათ, მასპინძელი შეიძლება ასე ითქვას, და საქართველო იქნება თემა ძირითადად. რაღაც კავშირი თუ არსებობს წიგნის ფესტივალსა და აი იმ ბაზრობას შორის?
მოგახსენებთ, კავშირი არსებობს მუდმივი, იმიტომ რომ ასოციაცია ასევე გახლავთ ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრთან ერთად ორგანიზატორი საქართველოს მონაწილეობის ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე და ყოველწლიურად ქართულ ეროვნულ სტენდის ორგანიზებას აკეთებს. შესაბამისად აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს როგორც ხელმძღვანელებთან, ასევე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან. იგეგმება, რომ მომდევნო წელს სავარაუდოდ ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალის წარმომადგენლობა ჩამოვა ჩვენს ფესტივალზე და მონაწილეობას მიიღებს, ასე ვთქვათ, ერთგვარის გაცვლითი ღონისძიება. ეს დაიგეგმა წელს და ძალიან დიმედი მაქვს, რომ აუცილებლად განხორციელდება, იმიტომ რომ მათ აინტერესებს საქართველო, აინტერესებს ყველაფერი და მით უმეტეს ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც ასეთი პოპულარულია საქართველოში.
თქვენ ამყოფი ხართ ბაზრობაზე ფრანკფურტის?
არაერთხელ.
არაერთხელ, ხო? არცხელა იქ?
არა, არცხელა, იმიტომ რომ არის ოქტომბერი.
და კონდიციონერი კარგად მუშაობს.
კონდიციონერი კარგად მუშაობს და იმედია, რომ ჩვენ საგამოფენო სივრცეშიც
ამ პრობლემას
გადაჭრიან და მოგვარდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ნამდვილად არ შეუძლია არც ქართულ გამომცემლებს და არც ასოციაციას ის, რომ თავად უზრუნველყონ ამ კონდიცირების გარემონტება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ აი ამდენი მკითხველის გულის ტკივილს გაითვალისწინებს, როგორც იქნება ექსპო ჯორჯია და გვექნება კარგი კონდიცირება.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ განსაჯობავას ვესაუბრეთ წიგნის ფესტივალზე, რომელიც დაიხურა კვირა წლევანდელ ფესტივალზე. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Close to me, if I tend to it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that is. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken?
ჩვენი გადაცემა, მადლობა ლევან ხეთაგურს, თიაცოდეს, ლევანი არის ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ლევანი ახლა ლექციიდან მოვიდა.
შეხვედრიდან
ასე დავარქვათ, მაგრამ ლექცია ჩატარდა წიგნის სახლი გამოსში, ძალიან საინტერესო თემით, ცეკვა, ასე ერქვა, ცეკვა პოლონეთში და შიდა ცხოვრება. ხო? რატო ერქვა, რომელ შიდა ცხოვრებაზეა საუბარი და რას ნიშნავს ეს სათაური?
მოგესალმებით. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალაქ ლუბლინიდან. დღეს თანამედროვე ცეკვაზე პოლონეთში საუბრობდა ლუბლინის ცეკვის თეატრის ქორეოგრაფი და ასევე ლუბლინის მარი კიურის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც თეატროცოდნეა, მაგრამ სპეციალიზაცია აქვს თანამედროვე ცეკვა. ისინი გვიყვებოდნენ შარშანდელი წლის დათვალიერებაზე, ანუ იმ ტენდენციებზე, რაც თანამედროვე პოლონურ თეატრში არსებობს და ამავე დროს გვაჩვენებდნენ ნაწყვეტებს. გუშინ ითამაშა სპექტაკლი, თავიანთი სპექტაკლი ჰქონდათ სამეფო უბნის თეატრში, რაც საინტერესო იყო, იმიტომ რომ თქვა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ძნელა წარმოგვიდგენია თქვა ცეკვის თეატრის დროს სახეობა შეიძლება ილაპარაკოს და ითამაშოს. გუშინდელ სპექტაკლში მაგალითად ალაპარაკებული მსახიობები იყვნენ, რომლებიც ლაპარაკობდნენ თავიანთ პრობლემებზე და პლუს კიდე ცეკვავდნენ.
ეს ბალეტი არ არის.
არა, ბალეტის ხარჯი. როცა თანამედროვე ცეკვაზეა,
პანტომიმა.
არც პანტომიმა.
ხო, აი ეს უჭრათ უბრალოდ.
ეს არის აუცილებელი განმარტება, რომ ჩვენთან სხვათა შორის ახლა კარგია, თქვა, რომ მკითხენდო, რომ ჩვენთან მაგალითად თუ ბალეტი არ არის კლასიკური გაგებით, ყველაფერს ეძახიან მოდერნს.
ხო.
რაც ასევე ტყუილია, იმიტომ რომ
მოდერნის ბალეტი კიდე სხვა რამეა.
რასაკვირველია 60-იან წლებში არსებული ვთქვათ ფორმებია, რომელიც უკვე კულტურული მემკვიდრეობაა და თანამედროვე ვთქვათ ცეკვაში ეს აღარ არსებობს. თანამედროვე ცეკვა ესეთი ფართოცნება იმ თვალსაზრისით, რომ აქ შეიძლება გაერთიანდეს ფიზიკური თეატრი, მოძრაობის თეატრი და ჩვენ თუ ავიღებთ ყველაზე ვთქვათ ეს ცნობილ თეატრებს, როგორც მაგალითად პინა ბაუშის ვთქვათ ვუპერტალის თეატრია.
პინა ბაუში არ არის ბალეტი?
არა,
არა.
პინა ბაუში მუშაობდა ბალეტში, მაგრამ მისი ვუპერტალის თეატრი ესა ფიზიკური
თეატრი.
პინა ბაუს ტექსტები ჰქონდა სპექტაკლში, რეპლიკებიც ჰქონდა და მისი ვთქვათ ცეკვის მსახიობი, ესე ვთქვათ, საკმაოდ ესეთი ინტერდისციპლინური იყო თავისი ვთქვათ გადმოცემის თვალსაზრისით. ამიტომაც დღეს პრინციპში ჩვენ საუბრობთ ძალიან ესეთ დიდ საშემსრულებლო ხელოვნებაზე. ნუ ქართულად საშემსრულებლო ხელოვნება ჯერ არ არის და დამკვიდრებული, ინგლისურად performing art-ი ძალიან დამკვიდრებულია, სათეატრო კულტურაზე შეიძლება ვილაპარაკო. და სათეატრო კულტურა იმდენად ფართო მცნებაა დღეს, რომ ვთქვათ ჩვენ ცნობურ წარმოდგენაში ვთქვათ цирკი, რომელიც ყოველთვის ითვლებოდა ვთქვათ ძალიან დაბალ საფეხურზე, როგორი ვთქვათ ხელოვნების ფორმატ, ასევე ძალიან სერიოზულ ვთქვათ ადგილს იკავებს.
ეს არის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი მოძრაობის თეატრი რომ არის თბილისში, ყველაზე ახლოს არის.
ყველაზე ახლოს არის და მოძრაობის თეატრს სერიოზული მცდელობა აქვს, აი ბოლო სპექტაკლი თუ ნახე ამ მოძრაობები, ну აი მცდელობა ქონდა, რომ მაქსიმალურად დაახლოებოდა ვთქვათ თანამედროვე ცეკვის თეატრს. და ჩვენ ამის გარეშე ვთქვათ ქართული თეატრის განვითარება ძალიან გაგვიჭირდება და ალბათ მაინც სახელმწიფოს აქვს საფიქრი, რომ როგორც თავის დროზე მაგალითად მხატვრები გაუშვეს საზღვარგარეთ
სასწავლებლად,
ახალგაზრდა ვთქვათ დაინტერესებული მოცეკვავე და ქორეოგრაფები უნდა წავიდნენ, ისწავლონ და ეს ცოდნა ჩამოთვლიდნენ.
აქ განსაკუთრებული ტექნიკაა ხო საჭირო?
პრინციპში სრულიად განსხვავებული მომზადების პროგრამაა, ტექნიკა განსხვავებულია, მაგრამ თანამედროვე ცეკვა უკვე ისეთი მრავალფეროვანი გახდა, ხა მაგალითად დღეს მეშარშანე სპექტაკლი ნახე, სრულიად ახალგაზრდა პოლონელი მოცეკვავეა, რომელიც განათლება გერმანიაში მიიღო და მან წარმოადგინა სპექტაკლი, ის ყვებოდა, ანუ ისე ვთქვათ ვერბალური ვთქვათ ელემენტი შეტანილი იყო და ის პლასტიკით აჩვენებდა იმ შენობებს, რომლებმაც მასზე შთაბეჭდილება მოახდინეს ბავშვების განმავლობაში.
ეს არ არის პანტომიმა.
ეს არ არის.
კიდევ ერთხელ მინდა
ხალხს ვამბობ.
და პანტომიმთან შესაძლებელია
ამის გასაკეთება. რასაკვირველია, ხა პანტომიმაში როგორ არის? ხა პანტომიმაში ორი ძირითადი სკოლა გვაქვს ჩვენ, მარსოსი, რომელიც დღეს უკვე ძალიან პრიმიტიული არის თავისი და მიმდებარე
მოძველებულად ითვლება.
მოძველებულად ითვლება და აი თქვა ევროპელი თეორეტიკოსების ნაშრომები რო წაიკითხო, ისინი თვლიან, რომ მარსოს დიდი დანაშაული მიუძღვის განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირი, პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნების მიმართ, იმიტომ რომ მისი ყველა მოსწავლე იყო საბჭოთა კავშირიდან თავის დროზე გაგზავნილი, მისი კომპარტია, ანუ მისი თქვა პოლიტიკური ინტერესების გამო საბჭოთა კავშირი ჩათვალა, მასთან შეიძლება გაიგზავნათ და დაბრუნებული მოსწავლეები ამითარებდნენ მარსოს და არა პანდოევა. და მეორე ვთქვა ოსტატი იყო ესეთი დეკროა, ბელგიელი, რომლის საფუძველზეც დგას თანამედროვე მიმების თეატრი. და ის ასევე სერიოზული სტიმული არის ფიზიკური და ვთქვა თანამედროვე მოძრაობის თეატრის განვითარებაში, რომ მან არ დატოვა კლიშეები. მარსოს პანტომიმა, ბეჭვ პანტომიმას ვეძახი.
ეს არის ჟალუი ბარორო იყო ის. არის შვილები რომ იყო ის სტილია თუ ცოტა სხვანაირი.
იმის გაცილებით ესეთი კლიშეში
მოწმე.
ბარო ცდილობდა კომედია დელარტეს ფორმების, კომედია დელარტეში იყო პანტომიმები, ანუ უსიტყვო სცენები. ეს ზუსტად ფილმში აი ეს პიეროს თქვა და ეს ცნობილი ნომრები ქონდა გაკეთებული. და შემდგომში თქვა ევროპულ განვითარებაში ისინი უფრო მიმებს ეძახიან და მიმების თეატრი თქვა რომიდან იღებს საფუძველს და იქ თქვა განვითარდა ცოტა სხვანაირად. რა მარსოსთან ნარატივი საკმაოდ პირდაპირია, ანუ პირდაპირ თქვა მიბაძვალზე აგებული და დეკროასთან აბსოლუტურად თქვა აბსტრაქცია შემოდის და რაც ხელს უწყობს სასაკვირველია თქვა ცეკვის განვითარებას. მაგრამ
შეგვთვლი მაპატეი გაწყვეტინე ხო თეატრალური ინსტიტუტში, აი ეს ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკე ამის შესახებ. პრინციპში ჩემი აზრით მავნე ტრადიცია რომ სახიობს ასწავლიან რომ ვიღაცას მიბაძოს, ან რაღაცას მიბაძოს.
ეს ჩვენ რო აი სასწავლო მეთოდოლოგიით
აღვიქვს ხელსუშლის თეატრის
გამო. ეს უნდა დასრულდეს ალბათ პირველ კურსზე.
მომარსრულდება.
ხო, ნუ ეგ უკვე სხვა პრობლემაა.
და პუბლიკის მოთხოვნაც არის, ხო, პუბლიკა ძალიან ხშირად თვლის, რომ ეს კარგი მსახიობია, იმიტომ რომ მან კარგად განასახიერა, ნუ არის ჩიტი. და ამიტომ მიდიან ხოლმე. არა, ვაღიაროთ ხო, რომ პრობლემა არის ქართულში.
არის პრობლემა, იმიტომ რომ პრინციპში მსახიობის თქვა ხელოვნებაში დღეს ვთქვათ აბსტრაქტული აზროვნება გაცილებით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და ხა თუ ავიღოთ ჩვენ მაინც საუკეთესო ქართულ მსახიობებს ტრადიციულად ყველა ამისგან თავისუფალია.
Levan, armida ჩვენ გამოგვჩეს ახლა პოლონური თეატრი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საინტერესო თემაა, ძალიან საინტერესო თემაა, რაზეც საუბრობთ. გულიწყდება, რომ დროც ბევრი არ აგვაქვს, მაგრამ მე იმისე ლუბლინის თეატრს მინდა დავუბრუნდე. ეს დასი მუდმივი სპექტაკლები იმართება და პატარა ქალაქია მე.
ლუბლინი პატარა ქალაქია, მაგრამ აქ ეს ახლა ისეთ თემას შევეხებით ჩვენ, რომელიც ასე ძალკე საუბარია, ეს არის კულტურის პოლიტიკის თემა.
ხო.
პოლონეთში ძალიან დაწინაურდა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მათ სახელმწიფო დონეზე აიყვანეს კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა სწორედ ხელოვნების სხვადასხვა ფორმების სეგმენტაციით. ანუ თქვენ მაგალითად თუ თანამედროვე ცეკვაში ხართ, თქვენ იცით, რომ დაფინანსებას მიიღებთ, თუ თქვენ წარმატებულ განაცხადს გააკეთებთ. სამწუხაროდ საქართველოში ამის პრეცედენტი წლებია, ჩვენ არ აქვს. სამინისტრო ვერ გვეუბნება, ვთქვათ, პრიორიტეტი რა არის, ნუ გარდა ნაცნობობისა და ვთქვათ პირადი აზრისას. ისე როგორც ზოგადი მოდელი, რომ სამინისტრო თავისუფალი უნდა იყოს კერძო გადაწყვეტილებებისგან. ის პოლიტიკას უნდა აკეთებდეს და ეს პოლიტიკა მხარს უნდა უჭერდეს ხელოვნების ზოგად განვითარებას. აი პატარა ქალაქები მაგალითად პოლონეთში, მე შემიძლია კიდევ უფრო პატარა ქალაქებზე გესაუბრო პოლონეთში, სადაც კულტურის ცენტრებს აქვთ სერიოზული ადგილი ქალაქის სათემო და სამოქალაქო განვითარებაში. ეს ჩვენ ძალიან გვჭირდება დღეს, რაც ჩვენ ვთქვათ ესეთ დედაქალაქში თავმოყრილ ვთქვათ კულტურას ეხება. ამიტომაც ლუბლინში მაგალითად 2 წლის წინ გაიხსნა უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი კულტურის ცენტრი, ძველი შენობა გადააკეთეს, რომელიც უკვე რამოდენიმე წელია დიდ საერთაშორისო პროგრამებს მასპინძლებს და მის კედლებში მათ აქვთ რამოდენიმე სცენა, ისინი ხელს უწყობენ თანამედროვე ცეკვის განვითარებას, პერფორმანსების განვითარებას, კინოჩვენებებს და უამრავ სხვადასხვა აქტივობებს. ამიტომაც და პლუს კიდე ქალაქის დაფინანსება. მაგალითად, აი ამ ცეკვის თეატრს აქვს როგორც ლუბლინის მუნიციპალიტეტის დაფინანსება, ასევე კულტურის სამინისტროს.
შორს არის ვარშავიდან?
ვარშავიდან თუ მე არ მეშხება დაახლოებით 2 საათ ნახევარზე.
ანუ აი ოდესღაც საბჭოთა ეპოქაში რომ რუსთავში რომ იმართებოდა პრემიერები თეატრში და ხალხი მიდიოდა თბილისიდან სპექტაკლებზე, ასე შეუნერთდა.
წესი დრამანძილზეც ლუბლინი არის, ქუთაისში
ხო,
მოძრაობს ჩვენ და წესით უნდა მოძრაობს.
ეს რეგიონის კულტურულ ცხოვრებას აძლიერებს.
აძლიერებს, იმიტომ რომ მაგალითად თქვენ ახლა პოლონეთში ეს კარგი ტრადიცია, ეს პრინციპში იდეალური ბრიტანული ტრადიციაა, როდესაც თქვა ბრიტანეთში ყველა ქალაქში ჩადიან ლონდონიდან პრემიერაზე და პოლონეთში ამას თქვენ ნახავთ. აი, როდესაც იმართება თქვა აი ესეთი თქვა პროგრამები, სხვადასხვა ქალაქებიდან იმ ქალაქში ჩადიან და პოლონელები აქტიურად მონაწილეობენ სხვადასხვა ქალაქებში ცხოვრებაში.
ამიტომ ერქვა ცეკვა პოლონეთში და შიდა ცხოვრება. შიდა ცხოვრება.
შიდა ცხოვრება თან დღევანდელ ლექციაზე ისინი ყვებოდნენ შარშანდელი წლის საუკეთესო დადგმებზე სხვადასხვა ქალაქებში.
ხო,
რო დათვალიერება ლუბლინში იყო და შესაბამისად ლუბლინის თქვა თეატროდნეები ჩართული იყვნენ შეფასებებში ჟიურიში. საინტერესო არის იმის აღნიშნოს, რომ თავარი პრემია შარშან აიღო სოლო დადგმამ, რომელიც ნიჟინსკის სადმი იყო მიძღვნილი და 3 თუ 4 პრემია აიღო დათვალიერებაში. იმიტომ მართლა ძალიან კარგი მოცეკვავე იყო, ვინ ცეკვავდა. ძალიან საინტერესო ქორეოგრაფია იყო და პრაქტიკულად სპექტაკლი იყო მცდელობა ეჩვენებინათ, როგორ მუშაობდა ნიჟინსკი როგორც მოცეკვავე თავისი საცეკვაო პარტიების მოსამზადებლად. და იყო ციტატები, ანუ ესეთი საცეკვაო ციტატები მის ცნობილ დადგმიდან, ფავნიდან, თქვა კიდე. ესე ძალიან საინტერესოა, როდესაც პრაქტიკულად ესე სპექტაკლებში შეხედავ, როგორ მუშაობდა კვლევაზე მსახიობი, რამხელა მასალა დაამუშავა და მერე გამოიტანა მაყურებელთან.
ეს სტუმრები წავიდნენ უკვე თუ აქ არიან?
აი დღეს ხვალ კიდევ აქ არიან და
ხვალ კიდე ლექციას წაიკითხავენ?
ხვალ არა, ხვალ შეიძლება შეხვდნენ დამატებით, თუ იქნება დაინტერესებული ადამიანები კინოსახეობთა თეატრში, თქვათ, ვორკშოპის სახით, თქვათ, გაუზიარონ თავის ტექნიკა. ორი ადამიანი დარჩება ფესტივალზე, რომელიც დაიწყება 4-ში, იმიტომ რომ 4-ში ფესტივალი იწყება და დარჩებიან, რომ თქვათ, ჩაერთონ ამ პროცესში.
გასაგებია. რატომ არა მაგალითად საბალეტო დასის ჩვენი საბალეტო დასი, თუ მაინც თვლით, რომ ეს იმდენად განსხვავებული ხელოვნებაა, რომ
ჩვენ პირობებში საბალეტო მსახიობები რომ დაინტერესდნენ, არაჩვეულებრივი იქნება და 2 წლის წინ ჩვენ ქონდა პროგრამა შვედ-ჰოლანდიელ ქორეოგრაფებთან ერთად და ძირითადად აი ამ ვორკშოპის მონაწილე იყვნენ სწორედ საბალეტო სკოლის სტუდენტები.
კი, ქორეოგრაფიული
და პრინციპში ეს ძალიან კარგიც არის, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენთან არ არსებობს, ვთქვათ, აი ამ მიმართულების განვითარების შესაძლებლობა, მე ვფიქრობ, ეს ამუხრუჭებს ამ ადამიანების წასვლას ამ მიმართულებით.
გავიგე. უნდა დავასრულო სამწუხაროდ საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. ლევან ხეთაგური თიაცოდა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა ლევან, ჩვენი გადაცემა სრულდება, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მის და მე მიმყავდა გოგი გვახარიას და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ ნახვამს. დიდი მადლობა.